Campus FM gli presenta Al ġid ta' Soċjetà. Sensiela ta' programmi imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-Għajxin b'Dinjetà. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Carmel Borċ.
Sellem is-semmija kollha ta' Campus FM u nistiedinhom mal-programm ieħor fis-sensiela għall-ġid tas-soċjetà. Din hija sensiela mtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxin b'Dinjetà, wieħed mill-ħames entitajiet li kostitwixxu fost pilastri oħrajn il-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-soċjetà. Wasanna fid-disa' programm, il-programm li għadda bdejna sensiela ta' intervisti dwar l-entitajiet. Illum se nintroduċu entità oħra mill-ħames entitajiet li jikkostitwixxu propju il-fondazzjoni. U llum se nitkellmu dwar il-ħabb nazzjonali għar-riċerka etnobotanika. U biex nitkellmu dwar dan il-ħabb għandi miegħi jissur Mario Ġerada. Mario, ringrazzjak l-ewenet
tal-istadina.
Napprezza il-ħin tiegħek. Forsi nitkellmu kif għamilna ma' Angela, Abela, il-ġimgħa l-oħra dwar il-membri li kostitwixxu din l-entità.
Tajbis, f'dal-każ preżentament qegħdin tlieta, ġri hemm Timothy Tabone li huwa etnobotanist, Maria Pisani, li l-background tagħha huwa primarjament fil-qasam tal-migration u jiena. U però aħna naħdmu wkoll hemm grupp ta' volontira. Ġifieri li ġejjin minn aspetti differenti, ġifieri fost il-volontier hemm periti, nis li ġejjin mill-background ta' environmental sustainability, etnobotanists ukoll, ġifieri qegħdin mix mhux ħażin. Li tirrifletti l-etnobotanika x'inhi. Ġifieri hija disċiplina multidisciplinari għall-aħħar.
Issa l-entitajiet kollha jridu b'xi mod jirrispondu għall-itos tal-fondazzjoni. U dwar l-itos tal-fondazzjoni tkellimna mad-direttur ġenerali. Però kull entità għandha l-fiżjonomija tagħha. Fil-każ tagħkom il-ħabb nazzjonali, x'inhu huma l-għanijiet eżattament ta' dan il-ħabb?
L-itos jaħseb kieku kelli nasru ftit l-itos jenfasizza fuq ir-relazzjonijiet, id-dialogu u l-erf. U l-ħabb tiġbor dawk u jisu ftit anka playfully tajt eħnu żgħu l-etnobotanika bħala metodoloġija biex immissu magħhom daw. U allura qed nitkellmu fuq il-ħabb partikolarment ħares lejn il-relazzjoni kumplessa li l-bniedem għandu mal-pjanti. Allura hemmhekk qed tmiss mal-relazzjoni li l-bniedem għandu mal-pjanti u li l-pjanti għandhom mal-bniedem. Però iktar minn hekk aħna mmorru forsi ftit iktar hemm l-iktar li jinteressana huwa relazzjonijiet tan-nies madwar il-pjanti. U dik li allura tmiss mal-kultura, mal-istorja, kif semmejtlek diġà aħna ħafna minna l-background tagħna huwa fil-qasam ta' migration. Xi ħaġa sabiħa ħafna tal-etnobotanika hija li inti ġalek tfittex u tmur lura. Allura il-pjanta għal fejn għandha dan l-isem. Il-pjanta li aħna il-bigilla pereżempju. Aħna l-Maltin, kif tallimna nagħmlu l-bigilla? U tibda tfittex u tmur lura. Meta tfittex u tmur lura tinduna li dawn l-affarijiet ġew minn x'imkien tallimnihom m'għandx xi ħadd. U allura tinduna li l-idea tal-purità nazzjonali hija alluzjoni kbira.
Ekku.
Li aħna dejjem tallimna xi ħaġa minn għandx xi ħadd, li aħna dejjem fl-istorja tagħna tħallatna. U l-pjanti jiġduh dan, l-erf popolari il-tradizzjonijiet tagħna ta' kif nieklu, ta' għalfejn inżejnu b'ċertu mod, għalfejn użaw ċertu fjuri, għalfejn użaw ċertu nċens. Daw ġejjin minn x'imkien, daw tallimnihom. Forsi wkoll biddilnihom. Mbagħad tidħol identità, tidħol mbagħad identità Maltija, ġifieri ċertu affarijiet mbagħad aħna.
Tajnihom il-bixra tagħna.
Tajnihom il-bixra tagħna, adattajnihom għall-bżonnijiet tagħna, hemm dak il-proċess ukoll.
Ekku.
Imma ma waqgħux mis-sema.
Ekku. Dan huwa l-ħabb nazzjonali għar-riċerka etnobotanika. Forsi nidħlu daqsxejn iktar fil-font, fil-limiti s-intendi tal-ħin li għandna dwar il-kunċett ta' etnobotanika.
L-etnobotanika hija multidisciplinary. Ġifieri għandek l-aspett antropoloġiku. Fejn il-ħabb hija l-iktar b'saħħi ta' fih. U għandek l-aspett botaniku. Fejn aħna qed nikkollaboraw kemm ma' etnobotanist, kemm ma' nies bħal Professor Everaldo Attart mill-Università li ovvjament huma l-qasam tagħhom huwa speċifikament il-botanika u l-parti xjentifika. Ġifieri l-etnobotanika sabiħa x'tħallat il-parti xjentifika. Dik li xjentifika klassika biex ngħidu hekk.
Primarjament naħseb antropoloġija.
Però un bat esatto, un bat titħallat, dik titħallat ma l-antropologija, allora titħallat ma relazzjonijiet tan-nies, ma l-proċessi li n-nies jitlu fihom, ma l-kultura, ma kif persuna titgħallem issa jar xi ħaġa għalfejn użaw il-busbis ma' ċertu platti Maltin, u allura għandek din il-mix. Allora bil-fors l-etnobotanika ġalek titkellem ma' nies differenti anka minn disċipline differenti. Li tagħmel il-proċess kumpless sabiħ ħafna, però ovvjament anke jkun hemm bżonn ħafna dialogu ta' anke metodoloġija li ħajn tużaw biex tipproduċi riċerka. Allora, min se jħuħsib li ma biċċa, min se jagħmel xiex, kif se nagħmlu għadi. Jiġifieri.
Semmejt il-pjanti bil-forsi rridu nsemmu iżrira, hu naf li hemm interess qawwi fiż-żerrija biex ngħidu hekk. Forsi tkellimna dwar dan?
Palissa għandna riċerka li wasalna biex nibdew nagħlqu mila għaddejja sena, din kien proċess interessanti bi ma kienx ħaġa li ħsibna fi aħna. Ġifieri fil-bidu tal-entità għamilna numru tal-laqat konsultattivi fosthom mal-bdiewa. U f'waħda mill-laqat, il-bdiewa żgħażagħ partikolarment qalulna speċifikament isma' jekk intom għandkom ftit flus biex tagħmlu riċerka, ta' min tinvestu fil-heirloom seeds. Li huma żgħira ħtax xejjex Maltin. Jiġifieri l-pastart Malti, il-karotta Maltija, u hemm numru ta' xejjex oħra.
Ta' kollha donnhom medda.
Li huma medda x'issuq jiddetermina ta' min jixtri xiex.
Appunto.
Allura l-pastarda Maltija mhijiex attrajenti biex aħna nixxuha. Forsi mhijiex konvenjenti, però kienu qed jgħidu li jinda ovvjament kollu offerti tal-limt minn għandhom li pereżempju l-pastarda Maltija tieħu ftit ilma biex tkabbara. Allura hija speċifikament adattata għall-klima tagħna. Daw iż-żrira hemm ċans kbir li nitilfuhom. Qed isir xogħol minn entitajiet differenti anke minn entitajiet tal-gvern biex nippreservawhom. Però aħna li qed nippruvaw nagħmlu li mhux biex nippreservaw iż-żerrija imma l-kultura ta' madwarha. Jiġifieri in-narrattiva ta' madwarha, l-istejjer, il-mod kif aħna konna nsajru bihom dawn il-pastard. Aħna qed ninteressana iktar dik il-parti. Jekk jiena xilna nsalvaw ftit żerrija tajjeb ukoll.
Dak fisser li hemm xi ħsieb ta' xi bank x'imkien?
Hemm ħsieb ta' bank x'imkien. Il-problema tal-bank hija li huwa xi ħaġa li hum ammont enormi ta' flus. Hemm diversi again entitajiet li qegħdin jaħsbu fuq kif dan noħolquh f'Malta. Hemm entitajiet li kollabraw anke ma' bank taż-żira barra minn Malta. L-interess tal-ħab partikolarment nixtiequ li aħna noħolqu l-idea ta' bank imma li tkun iktar relazzjonali, ġifieri li jinnaf li inti Karmel għandek ftit żerrija tal-pastarda Maltija, jien għandi ftit żerrija ta' ħaxixa oħra u
niskambjaw.
Dik l-idea tal-ħab. Ġifieri tkun xi ħaġa iktar komunitarja, iktar milli xi ħaġa.
Ġifieri toħloq komunità madwar iż-żerrija.
Il għaliex huma żrira li huma prezzjużi ħafna li qed jintilfu. Però mhux iż-żerrija biss qed jintilef l-erf.
Ekku.
Iġi l-erf ta' kif nużawa diż-żerrija. Il-valur enormi mbagħad ta' din iż-żerrija hija li anke fil-kuntest ta' climate change, allura aħna bħala pajjiż qed insiru iktar desert, aħna ħajkolna bżonnhom da' żrira.
Ekku.
Ġi dawn mhux sempliċement nostalġija li qed nippruvaw nżommu din iż-żerrija
litteralment adattata ġvera għat-tip ta' klima u tip ta' ambjent.
Allura ħajkun hemm bżonn li din terġa' tiġi reproduced. U terġa' tibda tiġi tintuża. Se jkollna bżonn għall-ikel.
Nimmaġina li parti mill-missjoni biex ngħidu hekk ta' dan il-ħabb hija li tkattar l-arfin dwar lejbin ta' din iż-żerrija, lejbin tal-kultura madwar din iż-żerrija.
Naħseb kif ukoll ngħidlek il-ħabb x'missjoni tagħna, x'aħna meta formulajna l-ħabb ħsibna f'missjoni u ħsibna f'ħafna affarijiet. Naħseb kif ukoll ngħidlek x'tallimna. U anka mill-proġett li ħartana Cloister Space ixtalimna kienet il-memorja li niftakru. Fi naħseb li l-missjoni tal-ħabb hija li niftakru u li nfakru.
Però kif għattint mhux sens purament nostalġiku biex għodu niftakru, ma għandna il-bżonn. Għandna l-urġenza kif
l-urġenza.
Għandak li qed titkellem inti, Mario.
U l-pjanta li għandha sabiħ, il-pjanta tfakrek int minn int. Ix il-pjanta turik x'tista' tkabbar fejn? Jiġri, ok, illum għandna s-serer, għandna ħafna metodi teknoloġiċi kif inkabru li rridu, ma jekk għal-moment tinsa dak, u terġa' tiftakar ta' aħna missirietna x'kienu jkabru, allura li kienu dipendenti fuq il-klima, dik tfakrek fil-post. Mela aħna qegħdin fuq gżira żgħira f'nofs il-Mediterran, klima mediterranja, klima li qed tiħrax, u dak kulli jagħmilna aħna.
Ekku.
Jiġifieri U allura li keltana xkabbarna fil-passat, xkonna niklu, da kollu jfakkarna taħna, minna għana għana fejqedin. Fjana għana xqedin fil-nord tal-Italja, jow l-Ingilterra biex titanħin kollu nizla.
Ekku.
U dik l-ideja tal-ġinien.
Ekku.
ċi għalek aħna t-natu ħafna importanza l-ideja tal-ġinien.
Ekku.
Għax il-ġinien jgħaj l-ek intiminent.
Ekku.
Fejn, jgħaj għatu xitkabbar.
Qabel ma nidħol għal-riċerka ewlenija li għamiltu pala ħab, il-fondazzjoni u intom ukoll pala ħab ma tiqafx tissorprendi bil-attivitajiet enormi li t-organizza. Waħda mill-affajt li events biex najdu li laqtuni hija id-dialogu ma gruppi differenti etniċi għaw Malta madwar ċertu pjanti. Forsi tajdinna xaġa bħal, għaxdinna xaġa li affaxxina.
Il-ħab bdiet minn proġett ta' NGO. Iġifiri aħna din kienet xi ħaġa kompletament esperimentattiva. Fil-każ tal-NGO din kienet Integra Foundation li ħarġet bil-proġett Power of Fury. Iġifieri minn hemm bdejna, iġifieri l-idea bdiet minn sempliċiment taf kif meta nitkellmu fuq migration, it's very politically charged. Li dak huwa dialogu importanti. Però meta tkun qed taħdem ma' migranti f'dak iż-żmien aħna kont qed naħdmu ħafna fid-detention centers. Id-diskussjoni ma tkunx biss diskussjoni politika fis-sens ta' bżonnijiet loġistiċi, ma' diskussjoni tkun ukoll xi ħadd twellet, xi ħadd mit uridu nitfnuh, xi ħadd jixtieq jiżewweġ, xi ħadd jixtieq ikollu tfal. Jiġifieri f'dak il-kuntest il-ħajja ma taqafx, il-ħajja tkompli u x-xewqa l-ħajja tkompli. U allura l-idea tal-proġett kienet kif nistgħu niltaqgħu ma' del fenomenu mal-immigrazzjoni anke mill-aspett uman. U ovvjament l-immigrazzjoni ġib ħafna tensjonijiet reliġjon, kultura, diversi ekonomija. U allura għażilna l-fjura. Allura għadna. Ejna qablu l-iktar ħaġa neutrali. L-iktar ħaġa li anka ġib il-ferħeġ hemm riċerka li turi li jekk intik fjura, inti titħab ċertu tip ta' daħqa. Id-daħqa li turi l-ferħ. Ġib ma tagħmilx differenza jekk intix raġel jew mara. Allura dejja neħdu din dal-ispunt u ngħidu lin-nies intom xi fjuri tużaw. U allura bdejna proġett fuq ħames aspetti: l-imħabba, il-mewt, it-talb, il-ġisem u l-ikel. Allura staqsejna n-nies intom xi fjuri u ħwawar u spices tużaw meta fir-ritwali tagħkom, meta xi ħadd jiżewweġ, meta xi ħadd imut, meta xi ħadd. U meta ovvjament labna l-fondi għalih dal-proġett u kien hemm ħafna domandi ma din ħaj jaħdem, ma din in-nies li forsi għandhom bżonnijiet bażiċi tagħhom nieqsin ħajkunu interessati jitkellmu fuq il-fjuri. U sibna l-iva, għax il-ħajja tkompli, u x-xewqa l-ħajja tkompli. Irrispettivament minn kemm hemm gwerer, minn kemm hemm distruzzjoni, minn kemm hemm qtil u mewt u erda, ix-xewqa l-ħajja u li noħolqu l-ħajja tkompli. U kien proġett żgħir, proġett li llum meta nħarsu lejh ngħidu forsi stejn għamilna ħafna aħjar, imma li għallimna ħafna u n-nies li pparteċipaw għalmuna ħafna.
Ċimta nis ipparteċipaw, Mario?
F'dak il-kuntest kienu nis minn sab-Saharan Afrika u Maltin u Italjani, Spanjoli, ġvjana ħallatna n-nis, ġvjana kalli migrazzjoni ħadni għamin kuntest miftuħ. Ovvjament il-fokus tagħna kien n-nis li jitlu f'Malta b'mod regolari, ġvjana n-nis li jitolbu għazil. Minn hemmhekk, minn dak il-proġett għadna dan ħadem u għandna bżonn nieħduh twelt later stage. Hemmhekk fejn tkellimna l-fundazzjoni, il-fundazzjoni għażlet li tina ċans li noħolqu l-ħabb għall-etnobotanika. Li l-idea tagħha kienet li noħolqu dialogu fuq livell ta' interkulturali u interfejt. U għalhekk għażilna l-ġnien. Għax il-ġnien again isir il-post neutrali fejn tista' tiddjaloga mal-Musulmani, tista' tiddjaloga mal-Lut, tista' tiddjaloga mal-Baħaj, tista' tiddjaloga mal-Buddisti, ma' min irid taf kif, għax again qed nitkellmu fuq xi ħaġa li hija teoloġika, imma ma tmiss ma' aspetti li jistgħu jkunu daqshekk
kontroversjali
naf id-divinità ta' Ġesu. Imma qed nitkellmu fuq inti l-ġnien tiegħek kif tagħmlu. U ġien ħafna rabi jmur lura l-idea ta' paradise, tal-ġenna. Il-kelma ġenna ġejja mill-kelma ġanna. Li fl-arbi ġanna hija kemm il-ġnien u kemm il-ġenna. Ġi m'hemmx distinzjoni bejn il-ġnien u l-ġenna. Ċi allura toħloq spazju fejn nistgħu nitkellmu flimkien nistgħu niltaqgħu. U dik l-idea tal-ħab li niltaqgħu, li nitkellmu flimkien, U li nerġaw niftakru minn aħna.
Dan huwa perfettament ġvera in sintonija biex ngħidu hekk mal-itos tal-fondazzjoni li laqgħa n-nies li jippromovi l-konverzazzjoni, jippromovi d-dialogu f'kuntest san, f'kuntest sikur, f'kuntest li jiċċelebraw ġvera l-kulturi. Ħanifu għall-mument żgħir Mario, meta niġu lura mbagħad ħanitkellmu dwar il-ġonna. Jina Karmel Boċ infakkarkom li dan huwa programm ieħor fis-sensiela għall-ġid tas-soċjetà. Din hija sensiela mtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għexim dinjità wieħed mill-ħames entitajiet li jikkostitwixxu wieħed mill-pilastri propju tal-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-soċjetà. Llum qegħdin nitkellmu ma' Mario Gerada mill-Ħabb Nazzjonali għar-Riċerka Etnobotanika u ma' Mario qegħdin nitkellmu propju dwar l-għanijiet ta' din l-entità l-attivitajiet ta' din l-entità kif ukoll ir-riċerka. U propju issa ħa nitkellmu dwar ir-riċerka ewlenija li wettqet jew aħjar wettaq dan il-ħabb. Jiġifieri ir-riċerka li ddur madwar cloistered spaces, u ġvera Mario. For 60 idea qabel ma nibdew nitlu fil-fond dwar minn fejn ibted din l-idea ta' cloistered spaces?
Hija riċerka informali ħafna f'dal-każ, mibbażata ħafna fuq in-narrattiva. L-ideja kienet li nażlu spazju speċifiku, kienet anke ideja ħafna ta' Censu
Karwana.
Karwana, Dr. Censu Karwana. L-ideja ta' Censu Karwana kienet ħafna marbuta ma' l-ideja tal-pellegrinaġġ u tal-vjaġġ. Allura għażilna numru ta' postijiet sacred.
Ok.
Li jifukaw fuq il-ġnien, allura riċerka ġalek tħares lej spazju partikolari, fl-kas il-kjostru, li fih jitkabru l-pjanti u s-siġar, u li dal-pjanti u s-siġar, qabel iktar minn issa, kienu jintużaw b'mod attiv ħafna, xi daw kienu ta' servizz mhux biss għall-komunità fil-monasteru, imma ta' servizz u ta' użu għall-komunità li tgħix madwar il-monasteru. U f'dan l-ispazju għandek ħafna stejjer. Stejjer, riċetti, leġendi. U aħna għadna qiegħ niltaqgħu ma' dawn in-nies li qed jgħixu f'dan l-ispazju u nsaqsuhom ftit x'relazzjoni għandhom huma mal-pjanti tagħhom.
Daw għadhom spazji attivi, Mario?
Daw għadhom spazji attivi.
Ġi mhumiex spazji abbandonati li kienu.
Le, li għażilna spazji attivi li imma hemm riskju li jsiru abbandonati. Li sibna u għandek it-tnejn, għandek ħafna nostalġija, għandek ħafna sens ta' telf. Ċili nis li per eżempju monasteri li għallu l-na smaħna għat ma b'sarna li mux se jkollni iktar sorijiet. Ma zammejniex, written record, daw kienu tradizjonijiet li għaddejji motorali, u għallura l-erfin tilef ma s-soru, għax s-soru mitet. S-soru li kienet tagħmel medicina l-istonku, medicina l-uġieħ ta' ras, ikkel, gems. Ħafna minn dan intilef, ħafna minnu għatem ċans nirkupraw, ġviri hemm librerijji. Nixtiequ li jkun hemm nies li forsi jagħmlu riċerka u jfittxu fil-librerijji li hemm allura jfittxu r-riċetti u l-kitbit li hemm li jistgħu jindikaw ta' x'kien isir f'dawn il-monasteri. In-nies għandhom hemm ukoll inizjattivi żbieħ ħafna, ġifieri hemm ukoll monasteri li qed jinstallaw solar panels, qed inatfu l-ġnien, hemm nies partikolari bħal dar Frate Jacoba li qed jagħmlu farming, speċifikament farming biex jisaqgħu ma wkoll marbut ma' nies li huma homeless, ma' żgħażagħ li huma homeless. Pereżempju l-kunvent tal-Kalkara jaħdmu ma' nies li huma qegħdin fil-ħabs. U joffru servizz ta' anka nies li ser imorru hemmhekk jagħmlu xi xogħol ta' agrikoltura. Jiġri mhumiex spazji magħluqin kompletament, huma spazji protetti, huma ġonna li huma mdawrin bħajt biex jipproteġihom, imma hemm ħafna ħajja.
U ftuħ.
U ftuħ. U ftuħ imma b'ċertu rispett. Mhuwiex ftuħ totali. U ftuħ li jibqa' spazju sagru, jibqa' spazju li inti tidħol fih b'ċertu reverenza. Imma qiegħed hemm biex jaqdi l-komunità. Jiġri naħseb in-narrattiva ta' Cloistered Spaces hija dik. Ħafna nostalġja, hemm ħafna nostalġja, ħafna ta' għaliex kellna wara xi tlifna, imma hemm ħafna ta' ejja nfittxu. Ejja nippruvaw nagħmlu xi ħaġa.
Tama wkoll rajta dik
it-tama. Huma spazji ta' tama.
Li forsi għadha jkun aħjar mill-lum għal dawn l-ispazji.
Jew li nerġgħu nippruvaw. Hija ħafna iktar ta' qara x'insejna, hija wkoll ħafna tara ma konniex nafu li din tinteressakom. Din hija xi ħaġa. Ħafna minna huma marbutin anke ma' l-għanja tal-għanijiet, ma' l-istil reliġjuż, ma' stil ta' ħajja reliġjuża, ħafna simboli reliġjużi. Forsi mhux daqshekk in-nies ħasbu fuq li dal-pjanti u dil-kultura madwar pjanti hija fil-fatt ta' interess fuq livell kulturali, fuq livell popolari, u allura li anke aħna għandna xewqa lihom dawn l-affarijiet. U forsi hemmhekk fejn nistgħu nerġgħu niltaqgħu mad-dinja u l-aspett reliġjuż. Forsi mhux daqshekk biss mill-aspett reliġjuż imma mill-aspett ta' hemm dil-pjanta u dil-pjanta is-sorijiet jafu jipproduċu xi ħaġa biha li li tista' tgħinni kif niddeġġirixxi aħjar.
Bħal metodoloġija, Mario, x-metodoloġija?
Kienet informali ħafna, kienu interviews. Jiġri kellna riċerkatur, John Paul, li ltaqa mal-reliġjużi xi kultant iktar minn darba. Ħafna ġabi daw b'gost kbir u rewħ il-kjostru, u rewħ il-pjanti, u rewħ il-siġar li għandhom, ħafna siġar li għandhom b'xi mod ċertu affettività magħhom li semmewlu siġar li mietu u li kienu jtuhom ċertu frott. Siġar ġodda li żeraw. Siġar li hemm leġġendi madwarhom, partikolarment għawdex allura li l-awċin jemnu li pereżempju dil-frotta minn di siġra partikulari li kien żeraħħa patri li fuq livell popolari meqjus bħala patri qaddis, jekk inti jkollok xi mart fil-familja imorru f'dal-kunvent u jitolbu frott minn di siġra. Jiġifieri allura ir-reliġjużi ħafna drabi juraw il-kjostru, is-siġar, il-frott lir-riċerkatur tagħna. U ovvjament u mbagħad ġabar in-narrattiva, u narrattiva mbagħad flimkien ovvjament ikollok taf kif tagħmel ċertu proċess biex tedittja u tipprova tasar u tiġbor dak li jista' jkun ta' interess biex isir pubblikazzjoni.
Diġà għalqat li l-immaġinazzjoni tiegħek dik l-istorja ta' għawdex, kien hemm xi stejjerek li sorprendewk li.
Hemm ħafna stejjer, naħseb
kul ma ta' interess verament partikolari.
Kull monaster naħseb il-gost kien f'din riċerka li ma kull monasteru nintervistajna u hemm iktar ġieni u nintervistaw kull monasteru f'Malta. Issib identità partikulari f'kull post u sib xi ħaġa sabiħa, xi ħaġa ġdida f'kull post. Ġri kollha qegħdin jagħmlu xi ħaġa interessanti, xi ħaġa sabiħa, min jiffoka fuq xi ħaġa iktar minn xi ħadd ieħor. Naħseb ħarġu differenza partikulari bejn it-tradizzjonijiet.
Tal-ordnijiet
u anke bejn it-tradizzjonijiet maskili u tradizzjonijiet reliġjużi femminili.
Tiena indikazzjonijiet.
Pereżempju is-sorijiet jipproduċu ħafna iktar affarijiet marbutin mal-ikel bħal biscuits. Li anke jtuhom imbagħad il-benefatturi tagħhom. L-irġiel kien hemm daqsxejn iktar enfasi fuq l-agrikoltura, pereżempju. Hemm ħafna enfasi f'kollha ħarġet fil-librerijiet li dal-monasteri għandhom u li huma librerijiet li hemm bżonn issir riċerka fihom u anke restawr f'ċertu każijiet minnhom. Partikolarment huma stejjer ħelwin. Stejjer ħelwin ta' kif kienu dan il-ċentri komunitari, x'daw kienu ċentri. Fejn kienu jagħtu ikel lin-nies, jagħtu mediċina lin-nies, li b'xi mod dawn ġew overtaken mill-pharmacies f'dan każ. U allura ma ntilifx biss l-erf u ma ntilifx biss il-fatt is-sorijiet kienu jipproduċu ċertu xorb, pereżempju. Imma mbagħad intilfu wkoll dawk il-connections fuq livell komunitarju. Intilfu dawk ir-relazzjonijiet.
Dan ġara minħabba nuqqas ta' vokazzjonijiet jew inkella ġdien donnu tilef.
Ina forse kollox, nasib innu qas ta' vokazzjonijiet kellu impatt ovvjament dirett ta' il-kunventi x'jistgħu jipproduċu. Però nasib inti kien hemm ħafna disconnections ukoll magħna. X'i magħna li maħniex reliġjużi, biex maħniex qed ngħixu f'kuntest reliġjuż, imma għandna interess forsi f'dak l-ispazju. Mara forsi waqafna nitkellmu ma' xulxin, forsi waqafna nfittxu flimkien, forsi waqafna niltaqgħu. U nitkellmu wkoll fuq dawn l-affarijiet, ara waqafna nitkellmu fuq affarijiet iktar umani, allura il-well-being, imma anke fuq livell fiżiku, fuq livell kax niklu.
Dawk li ġew biex jisimgħu x'kienu r-riżultati ta' din ir-riċerka. In-nies li qalbu fil-pubblikazzjoni li intom ħriġtu. X'kienet ir-reazzjoni ġenerali?
Ir-reazzjoni kien reazzjonijiet ħelwin. Speċi in-nies biex kulħadd qalna ma dik kif ħsibtu fiha. X'kien għamiltu dal-proġett? Naħseb ir-reazzjoni kienet kemm hawn rikkezza. Biex naħseb ir-rikkezza fuq livell ta' kultura, ta' erf, ta' tradizzjoni, imma magħha ir-riskju kbir li dan nistgħu nitilfuh. U hemm partijiet li tlifnihom u ma nistgħux nirkuprawhom. Naħseb kienu ż-żewġ reazzjonijiet flimkien li kellna.
Ma fadax ħin Mario, allura l-aħħar mistoqsija prattikament hija kif qed tara l-ħabb issa jiżviluppa minn issa l-quddiem.
Cloister Spaces ħajjieħu iktar attenzjoni. Jekk kollox imur sew ħajkollna t-tieni parti li f'dak każ però t-tieni parti se tkun riċerka etnobotanika propja. U allura ħanidħlu iktar fil-fond fin-narrattivi stess. Naħseb iktar dialogu, iktar laqgħat man-nies biex nitkellmu fuq x'inhi relazzjoni tagħna li ngħixu Malta. Mal-pjanti, li jiexu maħna fuq din il-gżira f'nofs il-Mediterran.
Mario, nir-ringrazzjak mil-qalb, nir-ringrazzjak mux bista li ġejta unek, ta' xoll li jattamil fiħdan il-fondazzjoni u li l-in minna. Jina man baqa li xeħ li f'nir-ringrazzja u koll l-sur Carmel Grek li huwa tekniku ta' dan il-program u fl-istessin u koll namel appuntament għal-program miħor fil-sensiela għal-ġit ta' soċjetà.
Għadkom kem smajtu għal-ġit ta' soċjetà. Silsila ta' programmi imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għajxin b'dinjeta. Bi produzzjoni u prezentazzjoni tal-professur Carmel Borch.